这些家打 Air Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，请学习印尼语节目。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好听众朋友，和我们雅加达 Air Reward Service Indonesia 之声，请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是雅加达 Air Reward Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的颜值与指导机构合作出版制作。今天的话题是 Anggap saja rumah sendiri， 请你想在自己的家。各位听众，请欣赏。各位听众，接下来我给你绘画的例子当然和今天的话题Anggap saja rumah sendiri， 请你想在自己的家有关。我们开始吧。Tony 住在 Joko 的家， Linda Joko 的太太想出去。 Linda 希望住在她家里， Tony 感觉舒适。
Tony， kami akan ke depan sebentar。
Oh ya, silakan。
Kalau mau minum, silakan ambil sendiri.
Ya.
Anggap saja rumah sendiri.
Terima kasih.
Ting, 上面绘画的以后，我要给你介绍生词，当然和今天的话题 ，anggap saja rumah sendiri。请你想在自己的家有关。我说二字，你可以跟我重复。我们开始吧。Kami akan keluar sebentar. Kami akan keluar sebentar. 中文意思就是我们要出去一会儿。Kalau 中文意思就是如果。Kalau kamu mau minum,Silahkan ambil sendiri ya. Kalau kamu mau minum, silahkan ambil sendiri ya. 中文意思就是，如果你要喝水，请你自己喝吧。Anggap saja rumah sendiri. Anggap saja rumah sendiri. 中文意思就是，请你想在自己的家。如果你想邀请拜访你家的朋友为自己服务，请你说 silakan ambil sendiri， silakan ambil sendiri， 意思就是请你自己带吧。然后他可以添加一个句子， kalau kamu mau minum silakan ambil sendiri， 然后他可以添加一个句子， kalau kamu mau minum silahkan ambil sendiri， kalau kamu mau minum silahkan ambil sendiri， 中文意思就是如果你要喝水请你自己喝吧。 kalau 意思就是如果有这几种用法，这种之一用以有条件的句子，比如说 kalau saya pergi kamu akan sendirian di rumah， kalau saya pergi kamu akan sendirian di rumah， 中文意思就是比如说如果我自己你讲一个人在家。其他的例子是 saya senang kalau bisa pergi ke IndonesiaSaya senang kalau bisa pergi ke Indonesia. 中文意思就是我很高兴 如果可以去印尼，在对话中有表达， kami akan keluar sebentar. Kami akan keluar sebentar. 意思就是我们将出去一会儿。 不要换以你 kamu 以 kami， 意思就是在对话中有表达， kami akan keluar sebentar， 意思就是我们将出去一会儿。 你不要换我们， 你 意思就是 kamu， 我们 意思就是 kami。 其他的例子， kami akan pergi ke rumah kamu besok. Kami akan pergi ke rumah kamu besok. 中文意思就是 明天我们想去你的家。 Kapan kamu akan ke rumah kami? Kapan kamu akan ke rumah kami? 中文意思就是 你什么时候来我们的家。 结束今天的 Mari Belajar Bahasa Indonesia， 请你学习印尼语节目有关更多详情，请再次聆听上述对话。
Tony， kami akan ke depan sebentar.
Oh ya, silakan.
Kalau mau minum, silakan ambil sendiri.
Ya.
Anggap saja rumah sendiri.
Terima kasih.
Tingguan sangmian, guan yi, isi jushi anggap rumah sendiri. Qing ni xiang zai zhe zhi de jia, dan hua hou, women jiang ti gong lian si. Zhe dangran yi xian yu de xue xi, dan zi you guan. Zhe zi de lian si shi tong guo di ji di zhi, fang zi de yan zi, lu jiang su liang. 如果超过一层，以及房屋周围的东西，如树木、栅栏或其他任何东西，来描述你的房屋，这个联系的，比如说 ，alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4， warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam。 Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4. Warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. 各位听众朋友，今天的请你学习印尼语播送完了。 希望这个节目对想要了解更多印度尼西亚裔的人很有好处。作为练习，请你用印尼语发送你的录音到我们的邮箱 voi@voinews.id， 选定的发件人将获得一个有吸引力的奖品获奖。 即将于2018年11月宣布的。 谢谢各位的收听，我们明天再见。这些加达 Air Reward Service Indonesia 之声。